Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Lewapda omikron mewjuda. Sağlık işgärlerinden dil hatalnya. Omikron hadiselerinin artmağının arasında Lewap karantina yapıldı. Türkmenistanlı yaşlı vatanına dolanmak ümidi bilen 14 gün veri İstanbul aeroportunda tür ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olurlen sizimin yoksun anına kurban tanış ediyarını. Birleşen Statlar Ferhet yakasında toplanan Rus koşunlarının günlük ordak konşuyunun üstüne çözmeğun başlanıcı olmağı aradaki aladalar arasında Moskva'nın Ukrayna'nın gelecekte NATO girmeğini qadağın etmek aradaki talabını ret etti. Yönü bu krizisten çıkma üçün öz sözlerülen aydılanına Çınlıkay diplomatik yodağını teklif etti. Washington 26. yanvarda Orsiyet'in kovupsuzluk talablarına yazmaçı cevap verdi. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken bolsa Moskwanyň aladalaryna prinsipial we pragmatik baha bermek bilen bir hatarda NATO-nyň öz açyk kapylar siýasatyny dowam etdirjekdigini we muňa ygrarlylygyny gaýtalady. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä Blinken 26-njy ýanwar güni geçlik Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen Ukraina barada gepleşip Rus agresiýasynyň ilerlemeginden gelip çykyp biljek global howpsuzlyk we ykdysat töwekkülçülükleri üns çekdi. Premier minister MOD tarapından gurnulan virtual çäre Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar diýip hindi mediýasy 27-nji ýanwarda habar berdi. Premier minister Narendra Modi'nin beyimçilik etmeğine 4. gün geçirilen ilkinci Hindistan Merkezazi Summit'inde katnaşıklar tədi bilintliklere çıkarlar deyip hindimetli otu verliyar. Bu summit tarafların yolbaşılarının Hindistan Merkezazi yurtlarının arasında alınıp barlayan tögörekleyin ve doğamlı hizmettaşlığa beriyen ehemiyetinin nişanlar deyip havarda ediliyar. Sevit kopsulluğu ve Oğuzhan meselesinden başka Gepleşiklerde esasyn sögda we gatnaşyk, ösüş hyzmatdaşlygy, medeniýet we halklaryň ödary, gönümül barış geliş meselelerine gönükdirler. Daşary işler ministrliginiň bir adam çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, bi Hindistan bilen Merkezazi ýurtlarynyň arasynda liderler derejesinde gurulan ilkinji şeýle duşuk bolar. Bu duşuk Hitay liderinin 25-nji ýanwarda tarapların arasında yola koyulan diplomatik katnaşıkların 30 yıllığına gavat kurnulan online maslahatında Merkezazi liderlerine 3 yıl içinde 500 milyon dolar möçörüne iktisadi ve hukupsuzluk kömögünü verme uvada vermeginin iyiyanına gavat geliyar. Özbek paýtagtynyň polisiýasy Daşkentde gadagan edilen İslam hereketiniň agzasy ilýän adamlaryň bir toporuny tutsak etdi. Daşkent şäher polisiýa müdirliginiň 26-njy ýanwarda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, Katib al-Tawhid wal-Jihad, ýagny bir hudaýlyk we mukaddes uruş brigadasy toporunyň agzasy ilip guman edilýän 30 goly adam tutsak edildi. Bu topor Özbegistanyna 2016-njy ýylda terrorçy urama hökmüne gadagan edildi. Beyanatda verilmegine göre bu adamlar qadağan edilen toporun taglimatlarını Daşkentte ve yurdun beylik sevitlerine yaşayan yaşların arasında vaqt ediptirler. Şeyle de bu toporun ağdaları Siriyadaki bir kanun yaralı toporlar için nökör toplamakta iplaniyar. Kazakstan'daki operator Urop kampanyasının dolanırcı müdürü Ruslan Şamşiyev öz canını kastetti deyip Kazak metluvati polisiya salgılanıp havar veriyar. Kazakstanyň odalky prezidenti Nursultan Nazarbayevyň körpe güýdi Aliýa Nazarbayewa bilen baglanşykly bolan Urop operator 2010-njy ýylda döredildigi gaýtadan işlemek ýygymy diýilýän esasynda hasapdan çykarylan awtologlaryň bölekleri we ýağlaryny gaýtadan işlemek üçin köp töleg aldy. Koçakov Offside Telegram kanalının maglumatına göre Şamşiyev Astana Apartments Sevda Merkezinde yerleşen ofisini öz canına kastediptir. Urop operatorun başlığı Medet Kurmagaliyev ve Ekologiya Ministrinin ornatari Ahmetjan Pirimkulov 26-njy ýanwar günü irden tutsak edildi. Olar korrupsiyada guman edilip, wagtlayın tutsakhanaya verildi. Siz habarlar dinlediniz.